Bilbilli keessan biizii ta'uudhaan isin rakkisaa jira yoo ta'e, koodii icciitii ani amma isin agarsiisu kanaan sirreeffachuu qabdu. Bilbila keessan yeroo fayyadamtan ho'uudhaan, aappii dafee banuu diduudhaan akkasumas saffisa dhabuudhaan isin rakkisaa jira yoo ta'e, viidiyoon kun kan keessanidha. Dursa garuu viidiyoo kana laayik yeroo lama lama immoo koppi liinki gochuudhaan na duukaa bu'a. Sababi inni jalqabaa yeroo baay'ee bilbila keessan biizii godhu istoorejiin bilbila keessanii guutuudha.
Aappii kana argachuudhaaf gara Play Store keessanii ni deemtu. Play Store keessan ergamtan iddoo sarchii kana tuquudhaan Solar Pro jettanii ni barreessitu. Solar Pro applikeeshinii kana dirqama bilbila keessan irratti buusuu qabdu. Achi booda aappii kana ni bantu jechuudha. Solar Pro kana iddoo sarchii kana amma al tokko tuquudhaan VA34 jettanii ni barreessitu. Achi booda suuraa jalqaba isinii dhufu kana al tokko tuquudhaan gara gadi scroll erga gootaniin booda iddoo install jedhu kana tuyitanii aappii kanatti fayyadamuu dandeessu. Galatoma.
El problema no es cuando entra, sino cuando sale.